อาตมาจะขอถวายพระพรพระมหาบพิตรในด้านของพุทธจริตคำว่าพุทธจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปนารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานสนับสนุนไว้สี่อย่าง จริตทั้งสองรายการคือศรัทธาจริตกับพุทธจริตนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดากับสกิทาคาสำหรับพุทธจริตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระกรรมฐานสนับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลยิ่งองค์สมเด็จพระทศพลเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่ายว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถเห็นเหตุการณ์ทั้งปวงเกือบทั้งหมดวิชาการใดๆซึ่งไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบนี้อย่างหนึ่งนิสัยค้นคว้าด้วยสมองของตนเองอย่างหนึ่งโดยใช้การสังเกตการเรียกว่าเป็นการศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาแล้วก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทำได้คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเพราะว่ามีจิตอบรมมาแล้วได้ดีในอดีตชาติดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สำหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตขอประทานขอใช้คำวาจาว่าเป็นคนฉลาด พุทธจริตคือคนฉลาดสมเด็จพระบรมโลกนาถให้กรรมฐานเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดไว้สี่อย่างคือ1มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์2จตุธาตุประฐาน4พิจารณากัน5ว่าเป็นธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนื้อ3อาหาเรปริกูไรสัญญาพิจารณาหันว่าเป็นของสกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นและในสีของอาหาร ไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารและ4อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานทั้ง4อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขลาดในชีวิตเขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวาดหวั่นแต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุทธจริตจะมีอารมณ์คิดถึงว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนสัตว์เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นคนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคำว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการแสดงออกถึงการออกกำลังทำให้ร่างกายรื่นเริงทำร่างกายแข็งแรงมีความรื่นเริงอยู่เป็นปกติแล้วคำว่านักกีฬาจริงๆไม่ใช่อันธพาลเข้าช่วยก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้นี้มีความรื่นเริงหรรษาตลอดเวลาเพราะหนึ่งสุขภาพดีถ้าสุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละจึงเรียกว่านักกีฬา สำหรับท่านที่มีปัญญาฉลาดประเภทพุทธจริต ท่านก็มีอารมณ์จิตเห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตเพราะนักกีฬาเมื่อพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อไรความกระปรี้กระเปร่าจะปรากฏกระจายเขาทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันและแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจที่เขาจะพึงทำพร้อมที่จะลงสนามเสมอทั้งสนามซ้อมและสนามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใดก็ตามทีท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ย่อท้อแต่การฝึกซ้อมหรือการแข่งขันข้อนี้มีอุปมาชั้นใดสำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุทธจริตมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติยังมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีฬาหรือไม่เป็นกีฬาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตของคนของสัตว์ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกขณะนั้นท่านนี่ที่มีความฉลาดจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันห้าคือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายกันแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเองแล้วมีอุบัติเหตุตายไม่สำคัญตายเหมือนกันหมดนี่เวลากำหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอาจจะตายเมื่อแก่อาจจะตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนถ้าเกิดมาไม่ทันจะพ้นคันของมารดาก็ตายนี่เป็นอันว่าความตายเป็นกีฬาประจำใจของท่านผู้เป็นพุทธจริตมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดจึงมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติที่ทุกข์ขาความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็แสนลำบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่ถ้าว่าขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาถ้าเราจะนึกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพท้องเด็กในครรภ์จะนั่งอยู่ในสภาพคุดคู้เหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเข่าแล้วนั่งชันเข่าใช้เวลาประมาณ10เดือนนับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตเข้าสู่ครรภ์ของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามีความสบายสำหรับห้องนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องกว้างเมื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับกลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าห้องคือคันของมารดานั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดเมื่อร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปรากฏว่าห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือละเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทรมานกายทรมานใจจะปวดจะเมื่อยเป็นประการใดก็ตามทีขยับขยื่นกายไม่ได้มันเป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาก็แสนจะลำบากถ้ามารดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็มีความลำบากมีทุกขเวทนาทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นความจริงการอยู่ในครรภ์ของมารดาเต็มไปด้วยความทุกข์เรียกว่าชาติพุทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อก็น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเมื่ออาศัยปัญญามีอยู่คนจะรู้ได้สำหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือจิตประกอบไปด้วยความรู้หรือจิตประกอบไปด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดานี่เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาขณะที่อยู่ในครรภ์มารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้ร่างกายสบายเวลาคลอดจากครรภ์มารดาออกมาใหม่ๆกระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศส ซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัวจึงร้องเจ้าออกมาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีได้ความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กก็อาจจะเป็นความแข็งแรงคนได้แต่ที่การร้องนั้นไม่ใช่ดีใจหรือว่าไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาในการก่อน มีความหนาวและความร้อนเป็นต้นทนไม่ไหวจึงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คลอดจากครรภ์มารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาอาหารที่เคยอยู่ในครรภ์ได้รับการสัมผัสคือหล่อเลี้ยงจากครรภ์ของมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผิดอาหารส่งให้เด็กทางสมองแต่การออกจากครรภ์มารดาและโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบุคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบเขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงอาการร้องให้ปรากฏเมื่อหิวจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่าชิคฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคคือเป็นอาการเสียดแทงอย่างยิ่งนี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งที่กลิ่นมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ถ้ามีอาการป่วยไข้ไม่สบายก็บอกใครก็ไม่ได้กว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกข์ทรมานการเสียดแทงทั้งหลายเหล่านั้นก็แสดงออกมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่มีแต่เท่านี้เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์ในการปรารถนาในการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกข์บ้างก็ไม่มากเมื่อมีคู่ครองก็มาก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซึ่งกันและกันด้วยอำนาจความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาถึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจสักอย่างเดียวใครจะป่วยใครจะตายของจะหายอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้ก็เพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนนี่องค์สมเด็จพระชินวรทรงเห็นโทษของความรักความผูกพันเกินไปโดยไม่คิดถึงกฎธรรมดานี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำหน้ามีความรักมีความพอใจมีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกันจะมีอะไรมาหวงแหนจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันที่นี่กล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดขึ้นมันได้ก็อาศัยความรักเป็นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทพทรงตรัสชี้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้นนี่ขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันร่างกายตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้ เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุ องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ในวชาติที่เป็นทุกขาความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงแสดงว่ายิ่งแสดงให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติ แต่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกข์เนื่องจากความเป็นอยู่ทุกข์เนื่องจากความสัมพันธ์เมื่อเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันธ์ 5มันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบคั้นประสาทจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายรู้ตัวว่าจะต้องตายแล้วก็รู้ตัวอยู่ว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์และความตายนี้ก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแนะนำให้ท่านหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจารณากรรมฐานที่มีคุณใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกข์เพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลำบากในที่สุดก็พลัดพรากจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึง เมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไรก็ต้องกลับมาทุกข์ตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเด็จพระสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำให้หาที่สุดของความทุกข์ให้พบก็เดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสำหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดีขอพระราชทานอภัยถ้าฟังไม่ถนัดแล้วเสียงไม่ชัดเพราะว่าโทษของขันธ์ 5มันรบกวนมากนี่เรื่องมาจากปานาติบาตในอดีตชาติมันมารบกวนก็ขอใช้หนี้มันไป จนกว่าจะถึงวาระหมดหนี้เข้าใจว่าถ้าพยายามใช้อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันหน้าแย่เป็นยังไงก็ช่างในเมื่อร่างกายยังใช้งานได้ก็จะใช้งานให้เป็นประโยชน์ตลอดไปเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่ทรงสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเพราะไม่อยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้นมันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาศัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น เป็นอันว่าถือว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุทธจริตคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความฉลาดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ 100% ได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์ 2% ก็พอใจต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำท่านผู้มีทรงพุทธจริตจิตมีความฉลาดว่าความตายในอดีตชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงความว่าเลิกตายกันเสียทีจบความตายไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันธ์ 5มันก็ไม่มีอีกทำยังไงจึงจะก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านจงพิจารณากันห้าของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรมศาสดาสันดาก็ทรงแนะนำว่าท่านมีความฉลาดอยู่แล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่ได้แก่ขันห้า หรือว่าเห็นโทษของขันธ์ 5ที่ประกอบไปด้วยธาตุ4มองดูขันธ์ 5ด้วยเจตนาดีคือเอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่ความโง่เข้ามองว่าขันธ์ 5ที่เรียกคนว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้ง5ประการนี้มีอะไรสำคัญส่วนสำคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเป็นเครื่องกำหนดรู้ว่าเรานั่นเป็นเรานี่เป็นเรานั่นเป็นของเราจะมาจากไหนสังขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจให้คิดไปด้านอกุศลจะมีมาจากไหนวิญญาณประสาทแห่งการรับสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายในความเจ็บความปวดจากขันธ์ 5จากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวขันธ์ 4ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันธ์ 4ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันธ์ที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันธ์ 4ก็สลายเมื่อนั้นคำว่าวิญญาณในขันธ์ 5ไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพท์ว่าประสาทเป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจิตญาณกับจิตเข้าไปผสมผสานกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เป็นเหตุทำให้จิตใจฟั่นเฟือนจับจุดแห่งความจริงไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชี้ชัดลงไปบอกว่าเรื่องที่ยังมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายก็เพราะธาตุ 4เป็นสำคัญถ้าธาตุ 4ไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันธ์อีก4ขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์ 5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัดรูปออกรูปเป็นธาตุ 4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีมาไม่ได้อันนี้ก็มาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุ 4ว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุ 4มีอะไรบ้างของที่แข็งได้กับเนื้อกระดูกในร่างกายท่านเรียกกันว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟของเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำหนองน้ำลายเหงื่อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลม เป็นอวัยวะส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุ 4สำหรับธาตุ 4นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีให้พิจารณาตามกฎของอนิจจลักษณะว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์แล้วมันเที่ยงหรือว่ามันทรงตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุ 4นี้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ตายเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงอาการของมันว่าไม่เที่ยงเนื้อการที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์นั่งมองนั่งคิดตามความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นง่ายๆว่าไม่เที่ยงต้นปนปื้มมาตลอดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นปกติแต่ความเสื่อมเจ้าของร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปวันเวลาวันเวลาขึ้นไปขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วย เห็นความเสี่ยงได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารก็ไปปนเปื้อนชดเชยกับสิ่งที่เสียไป เสียงบางคำพูดออกมาไม่ชัดก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีความจริงคอมันอาจจะดีแต่ใจคงจะไม่ดีสภาวะของคอมันมีสภาพไม่เที่ยงแต่ใจที่เข้าไปหาว่าคอไม่ดีแสดงว่าใจเลวไม่ยอมรับนับถือความจริงของคอเมื่อทราบอย่างนี้ก็ปล่อยตามใจของใจปล่อยตามใจของคอปล่อยตามใจของกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างว่ามันไม่สนใจทำงานสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบไปด้วยความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อกตัญญูไม่รู้คุณที่เลี้ยงมาตั้งนานแสนนานแต่มันก็ไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยั้งการเคลื่อนไหวการทำลายตัวเองมันจะพังเมื่อไรก็เชิญมันพังเมื่อไรเลิกคบกันเมื่อนั้นความสบายก็เข้ามาถึงสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดเสร็จแล้วขอต่อหน้าต่อไป